ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საქართველოში. საღამოს 6 საათია. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოსვლით ახლა კობალი კლიკაძეს, მან მომზადა საქართველოს და სოფლიოს ბოლო საათების ამბები.
საავადმყოფოსა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სახაროვის პრემია ირანელ უფლებად დამცველებს მიენიჭათ. ავღანეთში მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 40 კაცი დაიღუპა. სერგეი უდალცოვს ბრალი წაუყენეს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში შეწყდება სატელეფონო მოსმენებისა და პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნის ის ხანა. აზრის თავისუფლებისათვის ადამიანის უფლებათა დამცველთათვის დაწესებული ანდრეი სახაროვის პრემიის 2012 წლის ლაურეატები ირანელი ნასინ სოთუდე და ჯაფარ პანაჰი გახდნენ. ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის დაწესებული ევროპარლამენტის ჯილდოს პირველი ირანელი მფლობელების ვინაობა პარასკევს სტრასბურგში გახდა ცნობილი. ადვოკატი ნასინ სოთუდე ცნობილია იმით, რომ იგი ირანელი ოპოზიციონერი აქტივისტებისა და სიკვდილმისჭრილი პატიმრების უფლებებს იცავდა. გასულ წელს იგი დამნაშავედ სცნეს ირანის ეროვნული უსაფრთხოების კანონის დარღვევაში და 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. 2010 წელს ფილმის რეჟისორ ჯაფარ პანაჰის იმავე ბრალდებით 6-წლიანი პატიმრობის გარდა 20 წლით აიგრძალა ფილმების გადაღება. სახაროვის სახელობის პრემია 50,000 ევროს შეადგენს. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ავღანეთის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთში მოწყობილ აფეთქებაში სუმცირე 40 კაცი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. თავდასხმა მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულ ყურბან ბაირამის პირველ დღეს ფარიაბის პროვინციის დედაქალაქ მეიმანში მოხდა. პარასკევს ქალაქ გარეთ მდებარე ღია მეჩეთში თვითმკვლელმა აფეთქება იმ დროს მოაწყო, როდესაც უამრავი მლოცველი სადღესასწაულო ლოცვის შემდეგ მეჩეთს ტოვებდა. პროვინციის გუბერნატორის მოადგილის აბდულ სათარ ბარეზის თქმით, დაღუპულთა შორის 19 ჯარისკაცი პოლიციელი და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელია. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, მემარცხენე ფრონტის ხელმძღვანელ სერგეი უდალცოვს ბრალი წაუყენეს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. რუსეთის საგამომძიებლო კომისიის წარმომადგენლებმა უდალცოვი პარასკევს დაიბარეს დაკითხვაზე. მემარცხენე ფრონტის ლიდერი წარდგენილ ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს.
Массовых беспорядков не планировал, не
приготовил. Масობრივი არეულობა არ დამიგეგმავს, არ მომიმზადებია და არ მომიქცენია მისი ორგანიზება. მომხრევარ მშვიდობიანი მასობრივი საპროტესტო მოქმედებებისა, მაგრამ არამც და არამც ძალადობრივი მოქმედებებისა.
Массовых протестных действий, но никак не действий насильственных.
განცხადა სერგეი უდალცოვმა, მასთან ერთად არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულნი არიან ოპოზიციის ორი ლიდერი ლეონიდ რაზვოჟაევი და კონსტანტინ ლებედევი. მათ მიმართ რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სკანდალური დოკუმენტური ფილმის პროტესტის ანატომია ორში ნაჩვენები ფარული ვიდეო ჩანაწერების საფუძველზე. ოქტომბრის დასაწყისში რუსეთის ტელეკომპანია NTV-ს მიერ ნაჩვენები ფილმის თანახმად, აპრილში სერგეი უდალცოვი და ლეონიდ რაზვოჟაევი მინსკში კონსპირაციულად შეხვდნენ ქართველ პარლამენტარ გივი თარგამაძეს, რომელიც ფილმში რუსეთის ოპოზიციის მთავარ კონსულტანტად და დამფინანსებლად არის გამოყვანილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეიდან სირიაში ამოქმედდა დროებითი ზავი, რომელიც მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულის ყურბან ბაირამის 4 დღის განმავლობაში გასტანს. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შესრულებას დაეთანხმა როგორც სირიის ხელისუფლება, ისე მთავარი შეიარაღებული ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი სირიის არმია. სხვა რადიკალურმა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა უარი თქვეს ცეცხლის შეწყვეტაზე. დაზავებულმა დაპირისპირებულმა ძალებმა ამასთან დაიტოვეს უფლება, რომ სოლითვე უპასუხონ მოწინააღმდეგის მხრიდან ცეცხლის გახსნით თითოეულ შემთხვევას. სირიიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარასკევს დამასკის ერთ-ერთ გარეუბანში სნაიპერის ტყვიითა და ჭურვების აფეთქებით 3 ადამიანი დაიღუპა. 26 ოქტომბერს 10 წელი შესულდა მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში განხორციელებული სისხლიანი ანტიტერორისტული სპეცოპერაციიდან. ტერორისტებთან სამდღიანი მოლაპარაკეების შემდეგ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეცდანიშნულების ნაწილი გაუფრთხილებლად შეიჭრა თეატრის შენობაში, რასაც წინ უძღოდა მომაკვდინებელი გაზის გაშვება. აი როგორ იხსენებს 10 წლის წინანდელ მოვლენას ერთ-ერთი დაღუპულის мама.
Применилось спецсредство, воздействовало на дыхательный центр.
გამოყენებულმა ქიმიურმა სპეცსაშუალებებმა ზემოქმედება მოახდინეს სასუნთქ ცენტრზე და შეაჩერეს სუნთქვის პროცესი. რამდენ ხანს გაძლებს ადამიანის სუნთქვის გარეშე? მერე გულის მუშაობა შეწყდა და წერტილი. აი ასეთი საშუალება გამოიყენეს ჩვენს შვილებზე.
Вот такое было применено по нашим детям.
10 წლის წინ ნორდორსტის წარმოდგენის შემდეგ შტურმის შედეგად დაიღუპა 129 მოქალაქე და 51 ტერორისტი. ჩვენ გადაცემაში საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცლად ვისაუბრებთ ნორდორსტის ტრაგედიიდან 10 წლის თავზე გაკეთებული განცხადებების თაობაზე. ახლა კი ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები არ შეიცვლება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჭიკიძემ განუცხადა. საგარეო უწყების ახალმა ხელმძღვანელმა პირველი სამუშაო დღე ყოფილ მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესა და სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრით დაიწყო და ამის შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება საგარეო პრიორიტეტების თაობაზე.
საქართველოს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი ქვეყანა. მას გახსნილი აქვს ორი საელჩო სოხუმსა და ცხინვალში და სანამ ეს არის ფაქტი, რაც ახლა ვთქვი, მანამდე დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან არ აღდგება.
განცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჭიკიძემ დღესვე. ახალი მთავრობის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და განაცხადა, რომ ამიერიდან ქვეყანაში შეწყდება არაკანონიერი მოსმენები და წერტილი დაესმება ნებისმიერ სხვა უკანონობასაც, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა და ოპონენტთა დევნას. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიება გაგრძელდება და დასრულდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა არჩილ კბილაშვილმა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო ახალი ხელისუფლების კრიტიკაზე სამთვიან მორატორიუმს აცხადებს. ეს გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს გააცნო მოძრაობის ხელმძღვანელმა ნინო ბურჯანაძემ, რომლის თანახმად ქართული ოცნების სამთავრობო პროგრამა ემთხვევა დემოკრატიული მოძრაობის პროგრამას და ხედვას და მათთვის მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის რეალიზება.
ყოველი გლიკაზე იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გასაგრძნობლად სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში საუბარი? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ როგორ უყურებენ ვაშინგტონში საქართველოში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს.
მანოჯანს ხელუწყობა, როდესაც მოსკოვი ითხოვს, რომ ჩემი უწყვეტობების გამო დაშეხვდა ნატოში, არ ქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან, არც არ დახვდა ევროკავშირში და ასე შემდეგ.
ამავე პრობლემატიკაზე ვისაუბრებ ჩვენს რეპორტაჟში, რომელიც ბერლინიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კოლეგამ. იქ გაიმართა ანალოგიური შეხვედრა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს მიეძღვნა დისკუსია ჰაინრიხ ბერლის ფონდში ბერლინში. ვისაუბრებით ასევე იმის თაობაზე, თუ რატომ აპირებენ ბათუმის ბიუჯეტის შემცირებას.
ფასებში ისდერებითო დასასაქმებელი პარტიის ხალხი, რომლებიც თვითონ ესე ფიქრობენ, უმაღლეს საბჭოში ხარ დასაქმებული ხალხი, ესენი წამონით დაენიშნება ახალი მთავრობის თავმჯდომარე. ის არმაზარი შტატია.
გამბობთ ასევე მიზეზებზე, თუ რატომ გახშირდა ბოლო დროს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთია. მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ფაქტს, რომელიც მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში მოხდა 10 წლის წინ. რადიო თავისუფლების გადაცემა მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემისა მთლიანად ეძღვნება პოლკურეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“, მის შინაარს მე მოგვიანებით გაგაცნობთ. პროგრამას პრაღიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები და მის შემდგომ შექმნილი ახალი რეალობა იყო 24 ოქტომბერს ვაშინგტონში, ცენტრში ნაციონალური ინტერესებისთვის გამართული შეხვედრის თემა. მომხსენებელი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი იყო. მან თავის მოხსენებაში დადებითად შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების ტრანსფორმაციის მშვიდობიანი პროცესი და აღნიშნა, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნებმა დაადასტურა, რომ საქართველოში დემოკრატია ლოზუნგზე მეტია. ნონა მჭედლიშვილი.
ერიკ რუბინის განმარტებით ძალაუფლების ერთი მმართველი პარტიის მიერ მეორესათვის გადაცემის პროცესი სანიმუშოა ყველა ახალი დემოკრატიისთვის, რაც იმას აღნიშნავს, რომ საქართველო დემოკრატიისა და თავისუფალი საზოგადოების საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ერიკ რუბინის დამოკიდებულება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარე პროცესების მიმართ პოზიტიურია და საქართველო და ქართველები ახლაც განაგრძობენ მას შთაბეჭდილების მოხდენას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ერიკ რუბინის მოხსენებაში კი დემოკრატიული პროცესების გარდა აქცენტები გაკეთდა ისეთ საკითხებზეც, როგორებიცაა საქართველოს სამომავლო პოლიტიკური ორიენტირება და ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება ამ ორიენტირების მიმართ. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პარტნიორული ურთიერთობები და ამის პარალელურად საქართველო-რუსეთისა და საქართველო-ნატოს ურთიერთდაახლოების პროცესები. საქართველოს დასავლურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით ერიკ რუბინმა განაცხადა.
შესაძლოა ქართველები ვერთან ხვდებიან ბევრ საკითხზე, მაგრამ ერთ ძირეულ საკითხზე არსებობს შეთანხმება. პრეზიდენტ სააკაშვილის მსგავსად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ივანიშვილისა და მისი გუნდის პოზიცია მკაფიოა. მათ სურთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელება და საბოლოოდ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება.
ერიკ რუბინი აზუსტებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს და ამ გზაზე მას ყოველმხრივ დახმარებას უწევს. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ამ კონტექსტში ცალკე გამოყოფს ასევე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწეულ დახმარებას და სამომავლო გეგმებს. ერიკ რუბინი აღნიშნავს იმასაც, რომ შეერთებული შტატებისთვის საინტერესოა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრა და უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობის შესახებ მათი მოსაზრებების გაცნობა. ჯერჯერობით ნაადრევია იმაზე საუბარი, როდის შედგება ასეთი შეხვედრა, თუმცა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნების მხარდამჭერი განცხადებები ახალი ხელისუფლებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. თავად ხელისუფლება კი ალექსი პეტრიაშვილის განმარტებით თავის მხრივ გამოხატავს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ღრმა და ინტენსიური თანამშრომლობის მზაობას, როგორც ქარტიის, ისე ყველა სხვა არსებული მექანიზმის ფარგლებში. რაც შეეხება ნატოს და რუსეთს,
ჩვენ თვლით, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, იმის პარალელურად, რომ განვაგრძოთ სვლა ნატოში გაწევრიანებისკენ, აუცილებლად დავიწყოთ რუსეთთან დიალოგი, რომელიც არ იქნება მარტივი ეს მნიშვნელოვნად, მაგრამ ეს აუცილებელია და საერთაშორისო თანამეგობრობის და ამერიკის შეერთებული შტატების განსაკუთრებით მხარდაჭერა ჩვენთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოზიტიური და საინტერესო სიგნალია.
აღნიშნავს ალექსი პეტრიაშვილი. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე საუბრისას კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა ვაშინგტონში, ცენტრში ნაციონალური ინტერესებისათვის განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მოუწოდა დებს რუსეთს 2008 წლის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულებისაკენ და სამხედრო ძალების 2008 წლის ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებისა და საერთაშორისო მეთვალყურეების ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს დაშვებისაკენ. თუმცა ამავდროულად ერიკ რუბინმა აღნიშნა ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას და ვერ ხედავს წინააღმდეგობას საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურ ჯანსაღ ურთიერთობებსა და საქართველო-რუსეთ შორის აქტიურ ჯანსაღ ურთიერთობებს შორის. საქართველო-რუსეთის პოზიციების დაახლოების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკვე განხორციელებული ძალისხმევის მაგალითად კი ერიკ რუბინს რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხზე წარმოებული მოლაპარაკებები მოჰყავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე კი ფიქრობს, რომ დიალოგი რუსეთთან შესაძლებელია, თუმცა საქართველო-რუსეთის კარგი ურთიერთობები წინააღმდეგობაშია საქართველოს გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ მიზნებთან.
ამ ზამის, რომელიც ამერიკული მხარიდან მოდის, არაფერი ახალი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ტრადიციული ზამი, რომელიც ამერიკას გააჩნია საქართველოსადმი, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისადმი, რომ მას შეუძლია კონდეს რუსეთთან კარგი ურთიერთობები, თუ ეს არის ბუნებრივი ჯანსაღი. არაჯანსაღი ურთიერთობა, როდესაც მოსკოვი ითხოვს, რომ ჩემი ურთიერთობების გამო დაშვიდა ნატოში, არ კონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან, არ დახვიდა ევროკავშირში და ასე შემდეგ. ან უარი თქვა აფხაზეთის და სამხრეთოსეთის შენ ტერიტორიად აღიარებაზე, უარი თქვა ოკუპაციაზე და ასე შემდეგ. ეს არის არაჯანსაღი ურთიერთობა და ეს ჯანსაღია, რასაც აი ბატონი ერიკი გულის ხო თავის განცხადება.
სერგი კაპანაძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის მოხსენების ძირითადი გზავნილების შეფასებისას კი განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა არსებულ ფორმატებში გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დროსასვენებო, ჩვენი გაცემა გრძელდება დაახლოებით იმავე თემით. ახლა ბერლინში გიწევთ ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სათავო ოფისში. ეგ გუშინ გაიმართა დისკუსია საგანგებოდ მიძღვნილი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისადმი, ფაქტურად იმავე თემისადმი. დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი, რომელიც ბერლინიდან ტელეფონით გიამბობთ ახლა მოკლედ, რა ითქვა ბერლინში ჰაინრიხ ბერლის ფონდში საქართველოს არჩევნებზე.
ბერლის ფონდის სათავო ოფისში გამართული დისკუსიის სახელწოდება იყო „საქართველო შედგება თუ არა ძალაუფლების დემოკრატიული გადაცემა: ანალიზი და მოხსენებები საქართველოს 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ“. დისკუსიას 4 მონაწილე ყავდა: გიორგი კანდელაკი ნაციონალური მოძრაობიდან, დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან და ქართული ოცნებიდან, გერმანელი პოლიტიკოსი მწვანეთა პარტიის წევრი და პარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი და ერთ-ერთი მოხსენებლად როგორც მიმომხილველი ჟურნალისტი მეცვიყავი მიწვეული, ხოლო მოდერატორის რანგში დისკუსიას უძღვებოდა ვალტერ კაუფმანი ის წარსულში ბერლინის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობას ედგა სათავეში და ახლა კი ბერლინში მუშაობს სათავო ოფისში და ის კარგად იცნობს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას და გარემოს ზოგადად. დისკუსია გამოდგა უშუალოდ საინტერესო, არამხოლოდ მონაწილეების აზრსგეობნებით, ახლა არამედ აუდიტორიის შეფასებასაც, შემდეგ უკვე დისკუსიის შემდეგ რა აზრებიც გამოითქვა. ჯერ ერთი გამოჩნდა, რომ ინტერესი არის ძალიან მაღალი საქართველოს მიმართ, დარბაზი იყო სავსე საღამო შვიცრაძე ხუჩაბას, გერმანელი პოლიტიკოსები, ციყვნელი პოლიტოლოგები, ანალიტიკოსები, უბრალოდ დაინტერესებული პირები და ასევე ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იყო ქართული დიასპორიდან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ მთელი დისკუსიის ველობაში რეპლიკებით, შეფასებებით და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ და განსაკუთრებით აი ამ ბოლო არჩევნებმა ეს კიდევ ერთხელ გააღვიძა ინტერესი და რაც ალბათ პოზიტიური მოვლენაა თავისთავად. მთავარი თემა ბუნებრივია ერთგვარი ღერძი იყო ეს უპრეცედენტო შემთხვევა ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა და სწორედ ამ თემის გარშემო დაისვა შეკითხვები, ხომ მოხერხდება თუ არა დასრულება ამ პროცესის სამშვიდობიანი გადაცემის ძალაუფლების, მაინც რა მიზეზებმა განაპირობა პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი პარტიის ესეთი მარცხი და ვინ არიან ახალი მართველები, მოხერხდება თუ არა რეალურად საქართველოში პლურალისტური დემოკრატიის ჩამოყალიბება. 2 საათ ნახევარს გაგრძელდა დაახლოებით დისკუსია. მეორე თემას შეეხო, გიორგი კანდელაკი თავის გამოსვლაში მთავარ აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა შეეცდება, რომ ჩამოყალიბდეს სერიოზულ ოპოზიციურ ძალად, კონსტრუქციულ ოპოზიციად და ასევე რამდენჯერმე გამოვიდა ის მოწოდებით, რომ დასავლეთმა და ნატომ, უწინარეს ყოვლისა ნატომ უნდა დააფასოს ეს წარმატებული არჩევნები და საპასუხო ნაბიჯები გადადგას საქართველოსკენ დაახლოების თვალსაზრისით. დავით ზურაბიშვილმა დასვა საინტერესო აქცენტები, ან ისაუბრა ინსტიტუტების განვითარების აუცილებლობაზე და როგორ ხედავენ ამის განხორციელების გზებს და ძალაუფლების დაბალანსებაზე და სხვა საკითხებზე, რასაკვირველია. გამოსლებში მათ შორის მეც შევეცადე ამას იყო საუბარი იმაზე, რომ ახალ ხელისუფლებას, რომელიც პრინციპში ერთი ადამიანის ან ბიზნეს ივანიშვილის ფინანსური ძალაუფლებით მოვიდა ხელისუფლებაში, სტრუქტურული თუ ინსტიტუციური თვალსაზრისით დახვდა ვითარება, რომელიც სწორედ ერთ ადამიანზე თუ რამდენიმე ადამიანზეა მორგებული, ხო, მოგეხსენება თავარი ნაკლი, რასაც სააკაშვილს უთვლიდნენ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში ძალაუფლების უზომო დიდი სადავეებია კონცენტრირებული, არ ფუნქციონირებს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ამდენად ეხლა ვართ დამოკიდებული სწორედ ივანიშვილის და ამ ქართული ოცნების ახალი ხელისუფლების ნებაზე, რომ უნდა შექმნან მათ ეს ინსტიტუტები, თუმცა დავით ზურაბიშვილმა დაგვარწმუნა, რომ მათ ესმით აუდენ მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუტების განვითარება, სასამართლოსი პარლამენტმა თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, მედიამ უნდა არსებობდეს ძალაუფლების დაბალანსების ურთიერთშემოწმების პრინციპები ქვეყანაში, ამაზე მან ბევრი ელაპარაკა. გერმანულმა პოლიტიკოსმა ვიოლა ფონ კრამონმა ასევე ოპტიმისტურად ისაუბრა საქართველოს მომავალზე, შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაშვებული შეცდომებით, საინტერესო იყო მისი გამოსვლა და საბოლოო ანგარიშით ყველა შეთანხმდა, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე გამოცდილება იყო ის, რომ 8 წლის წინ დასავლური ღირებულებების და განახლების სახელით მოსული ხელისუფლება მე უცბად იქცა რეჟიმად, უცბად არა, მაგრამ 8 წლის განმავლობაში იქცა რეჟიმად, რომელიც როგორც მინიმუმ არ აღკვეთა და შესაძლოა სანქციებს გასცა წამების პრაქტიკაზე და ძალადობაზე ზოგადად, თუმცა საბოლოოდ იმედი გამოთქვეს, რომ ეს ქვეყნისთვის გამოცდილება იქნება და პოზიტიური გაკვეთილი, რომ ავტორიტარიზმის დაშვება არც ერთი გამოვლენებით არ შეიძლება. მე როგორც გითხარით დისკუსიაში ვიყავ, მე მოხსენებლის სტატუსით, თუმცა ჩემი დიქტოფონით თან მქონდა ჩავწერე მოხსენებების და ინტერვიუებიც აუდიტორიის წარმომადგენლებთან, მათ შორის მოხსენებლებთან და ჩვენს რადიო სპეციალს მინდა ახლა უთხრა დისკუსიის შესახებ ვრცელ რეპორტერს უკვე მომავალ კვირაში მომამზადებ პრაღაში დაბრუნების შემდეგ.
Salome Satiani იყო ეს გზას მოხსენებების ბერლინში იმყოფებოდა, სადაც გამართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სათავო ოფისში საქართველოს შესახებ საპარლამენტო არჩევნების შესახებ დისკუსია. Salome ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყველა საქართველოში დაუბრუნდეთ, იქ ბოლო დროს გახშირდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები. 26 ოქტომბერს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა თბილისში შემოსავლების სამსახურის ნაძალადევის ოფისის შენობა დაიკავა. დევნილთა ერთი ჯგუფი კი ზუგდიდის სუბტროპიკულ კულტურათა სამეცნიერო ცენტრის შენობაში შეიჭრა. სულ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შენობების არასანქცირებული, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას, დაკავების 20-ზე მეტი შემთხვევა აღერიცხა. ჯიმშა რეხვიაშვილი.
ასეთი ხმაური იყო ცოტლე დადიანის 30 ნომერში მდებარე ნაძალადევის რაიონის შემოსავლების სამსახურის შენობის წინ, სადაც საბინაო პრობლემებით შეწუხებული მოქალაქეების ერთი ნაწილი უშედეგოდ ცდილობდა შენობაში შეჭრილი ოჯახის წევრებისათვის საკვებისა და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების მიწოდებას. შენობის შესასვლელი საიმედოდ ჰქონდათ ბლოკირებული დაცვის პოლიციის თანამშრომლებს. იქვე იმყოფებოდა შემოსავლების სამსახურის სამეურნეო სამმართველოს უფროსი გიორგი სეფისკვერაძეც, რომელიც ასევე უშედეგოდ ცდილობდა შეჭრილთა ახლობების დარწმუნებას დაეტოვებინათ შენობა.
კორიდორში არიან შეჭრილები, რამოდენიმე ოთახი იმასქნეს, გატეხეს, იქ არიან რაღაც საბუთები არის კიდე, რომელიც შეიძლება დაიკარგოს, არის მაგის საშიშროებაც.
არა,
საშიშროება არის, არ დაკარგულა ჯერ არაფერი, მაგრამ საშიშროება არის, მეტი არაფერი. თანამშრომლები გარეთ არიან, ისინი შეგვით არ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ დარჩნენ ერთად და ამათმა იცხოვრონ და იმათმა იმუშაონ.
თუმცა ის რაც ვერ წარმოუდგენია შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელს, შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად მიაჩნიათ მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში მყოფ მოქალაქეებს, მათ შორის გლდანში მცხოვრებ მარადი კაპანაძეს.
არც ერთი ქვედაკიდურები არ მაქვს. კაცავს მოწერეს საბუთი ხეს მიკავია, ბინა გეკუთნით და დიდი ხანი ყოველას დაბალი ქულაკვა 15000 ქულაკვა, ბად ერთ ოთახში 6 სული, ისე დღეში ვარ, პატარა 3-7 მე მომლევდი მე და შვილთან ვარ. ესე დღეში ვარ და ხალხი ვისაც შეუძლია ძალის შევიდე, მე ძალადობა არ შემიძია. რა იქნება ძალიან თუ ბინა ჩემი სანს უნდა მის პირველში და თუ არ ჯერათ ნახეთ, მე შემთავს არ კაბარო აწი. და ასეთი ფეხი არ მაქვს.
მარადი კაპანაძე ისევე როგორც დადიანის 30-დან შეკრებილი სხვა სოციალურად დაუცველი ადამიანები დახმარებას ძირითადად თბილისის მერიისგან ითხოვდნენ.
თბილისელების პროგრამაა, მე მგონი ეს უცხოელები რასაც აშენებენ, არა? და ვითხოვთ ბინებს, ვითხოვთ ოღონ კანონიერი გზით, რიგით, ქულებით, ძიები ხო აქვთ, არა? ჩვენი საქმეები აქვთ, წლების მანძილზე შეტანილი განცხადებები. გადახედონ, შეიქმნას კომისია და იმის მიხედვით ხალხი სხვას არაფერს არ ეთხოვს უბრალოდ.
თუმცა პასუხად თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები აქტიურობენ და ძალადობენ, რომლებიც საკუთრებაში ფლობენ ბინებს და სახელმწიფოსგან დახმარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. და კიდევ, რაც შეეხება სიებსა და რიგს,
არავითარი რიგი არ არსებობს, არავითარი რიგი არასდროს არ არსებობდა. ეს ადამიანები თავისთავად თავისი ილუზიებით საუბრობენ. არ ყოფილა არავითარი რიგი ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ წელს წერდით, რომ მთავრდება რაღაც სოციალური სახლი 24 ბინაზე. თქვენი მეუფლება, ჩვენ უფლება არ ქონდა, რომ არ მიგვეღო განცხადება. კომისია განიხილავს დაკმაყოფილების საკითხს და ამ წერდით ისინი ცვლიან, რომ ისინი დაკმაყოფილებიან. ეხლა 4000 განცხადებაზე 24 ბინა. ეხლა 24000-ში კიდე გიმეორებ, შეიძლება 2000 საერთოდ არ შეკუთნოდეს ბინა.
მამუკა კაცარავას მიაჩნია, რომ საბინაო პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია მასშტაბური სუბსიდიის გამოყოფა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კობა დავითაშვილი თბილისის მერია შეახსენებს, რომ დედაქალაქს თავისი ბიუჯეტი აქვს და რომ საკრებულოს უმრავლესობა და მერი კვლავაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. შესაბამისად, დავითაშვილს მიაჩნია, რომ ახალი მთავრობისგან ფულადი სუბსიდიების მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაცემული დაპირებების შესასრულებლად უზნეობა. რაც შეეხება დევნილების უკანონო შეჭრას სხვის საკუთრებაში არსებულ შენობებში. ამ შემთხვევაშიც კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს.
მე მგონი რომ ორგანიზებული შეჭრები ხდება ძველი ძველი ხელისუფლება მე მგონი ამაში ძალიან აქტიურობდა დაპირებები გასცა როგორც ჩანს და ძიმე სიტუაცია შეგვიქმნეს აკაც ვაპირებთ სასწრაფო შეგრებებს და აგონიზებების გატარებას.
ივანიშვილის ეჭვებს ნაწილობრივი ზიარებს ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, თუმცა ზურაბენდიანიშვილი უფრო სარწმუნოდ შემდეგ გარემოებას მიიჩნევს.
ხელისუფლება უფრო ჰუმანური იდეებით მოვიდა, უფრო ადამიანებისადმი დამოკიდებულების ცვლილების მოთხოვნით და იფიქრეს ალბათ რომ აღარ გამოგასახლებენო და შეგჩება ან უკიდურეს შემთხვევაში გამოსახლების შემთხვევაში ფათები დააკმაყოფილებენ. ეს პროცესი უნდა შეწყდეს აუცილებლად, სამინისტროს და მთავრობას უნდა მიენდოს რა ხალხს მიხედოს. აი ვიცი ხა შეიჭრა თქვა ამათი პრობლემები თუ აი ამ გზით მოგვარდა მაშინ მასობრივი შეჭრა დაიწება უკვე და სამდენად უკვე გასაგებია.
ჯიმშერ რეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძირას სამსვენებლო დაასრულდა ეს კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელის ზურაბ ბენდიანიშვილის ხმით. მასალის თემა იყო ფაქტი, რომ ბოლო დროს გახშირდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები მთელ საქართველოში. დღეს 10 წელი გავიდა მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში განხორციელებული სისხლიანი ანტიტერორისტული სპეცოპერაციიდან. ტერორისტებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ მაშინ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეცდანიშნულების ნაწილმა მოულოდნელად განახორციელა თეატრის შენობის შტურმი, რასაც წინ უძღოდა გაზის გაშვება. შედეგად დაიღუპა 100 მეტი მძევალი და 51 ტერორისტი. კობალი გილიკაძე გვიამბობს, თუ რას ფიქრობენ ნორდოსტის ტრაგედიიდან 10 წლის შემდეგ დაღუპული მძევლების ნათესავები და რატომ ადანაშაულებენ ისინი რუსეთის ხელისუფლებას.
ნორდოსტის ტრაგედიიდან განვიწლებს, ოდნავადაც არ შეუნელებია დიმიტრი მილოვიდოვის დარდი. მისი 14 წლის გოგონაც იმ სპეცოპერაციისას დაიღუპა, რომელიც რუსეთის სპეცდანიშნულების ნაწილმა ხელისუფლების ბრძანებით დუბროვკის თეატრალური ცენტრის შენობაში განახორციელა. მილოვიდოვს დღემდე ვერ ამოუხსნია თუ როგორ მოახერხეს მიუზიკლ ნორდოსტის მსვლელობისას შუაგულ მოსკოვში შესვლა და იარაღის შეტანა ათობით ექსტრემისტმა და რატომ გახდა საჭირო მხუთავი გაზის გაშვება შენობაში, სადაც ასობით მძევალი იმყოფებოდა.
Применилось спецсредство, воздействовало на дыхательный центр и приостановилось.
გამოყენებულმა ქიმიურმა სპეცსაშუალებებმა ზემოქმედება მოახდინეს სუნთქ ცენტრზე და შეაჩერეს სუნთქვის პროცესი. რამდენ ხანს გაძლებს ადამიანი სუნთქვის გარეშე? მერე გულის მუშაობა შეწყდა და წერტილი. აი ასეთი საშუალება გამოიყენეს ჩვენს შვილებზე.
Вот такое было применено по нашим детям.
დიმიტრი მილოვიდოვის ორი გოგონა, ნინა და ელენა, მის მეგობრებთან ერთად 10 წლის წინ 700 მაყურებელთან ერთად ესწრებოდა პოპულარულ მიუზიკლ ნორდ-ოსტის წარმოდგენას. სპექტაკლის მსვლელობისას სცენაზე ავიდნენ ძიმედ შეიარაღებული ტერორისტები ჩეჩენის საველე მეთაურის არბი ბარაევის ხელმძღვანელობით. მოლაპარაკების შემდეგ, რომელიც სამ დღეს გრძელდებოდა, ექსტრემისტებმა თანხმობა განაცხადეს ბავშვების განთავისუფლებაზე. მაგრამ ტერორისტებმა მხოლოდ 12 წლის ელენა გაანთავისუფლეს. 14 წლის ნინა მილოვიდოვა კი სხვა მძევლებთან ერთად თეატრის შენობაში დარჩა და ანტიტერორისტული შტურმის დროს დაიღუპა. თუმცა ვიდრე თეატრის შენობის შტურმს განახორციელებდა, რუსეთის სპეცსაზმა შენობაში თავდაპირველად მომწამნელი გაზი გაუშვა. არსებობს მოსაზრება, რომ 129 მოქალაქისა და 51 ექსტრემისტის სიკვდილი სწორედ მომწამლელი გაზის ზემოქმედებას მოხვა. დაღუპულ მძევალთა შორის იყო 31 წლის ნიჭიერი კომპოზიტორი ალექსანდრ კარპოვი, რომელიც, როგორც მისი დედა ტატიანა კარპოვა იხსენებს, შტურმის შემდეგ საშინელი სიკვდილით დაიღუპა.
ჩემი შვილი ისეთი საშინელი სიკვდილით მოკვდა, რომელსაც ჩემს მტრებსაც არ ვუსურვებდი. ჩემი შვილი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, 7 საათი იწვა გვამებთან ერთად და მისთვის სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩენიათ. ასეთი ბევრი შემთხვევაა და ამას ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ვაპატიებთ.
დაღუპულთა ნათესავები ნორდოსტის ტრაგედიაში ადანაშაულებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომლის ბრძანებითაც შტურმის დაწყებამდე თეატრალური ცენტრის შენობაში მომაკვდინებელი გაზი გაუშვეს. დაღუპულთა მშობლებმა რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შეიტანეს საჩივარი, რომელიც სასამართლომ დააკმაყოფილა და რუსეთის ხელისუფლება 64 მოსარჩელისათვის 1,300,000 ევროს გადახდა დააკისრა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეგულიანებულმა მშობლებმა გასულ თვეს ოფიციალურად მიმართეს რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტს, რათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით ჩატარდეს ახალი გამოძიება და საზოგადოება მთელი სიმართლე შეიტყოს 10 წლის წინანდელი საშინელი ტრაგედიის დეტალებზე.
კოველი გლიკაძე, გიამბობდათ 10 წლის წინანდელი ამბის შესახებ მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში 26 ოქტომბერს სისხლიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია განხორციელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:30 საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ ახლა კობალი გლიკაძე.
ადამიანის უფლებებისათვის დაწესებული ყოველწლიური პრემია ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემიის 2012 წლის ლაურეატები ირანელ ნასრინ სოთუდე და ჯაფარ პანაჰი გახდნენ. თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ავღანეთის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთში მოწყობილ აფეთქებაში სუმცირე 40 კაცი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. დღეიდან სირიაში ამოქმედა დროებითი ზავი, რომელიც მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულის ყურბან ბაირამის განმავლობაში გასტანს. 26 ოქტომბერს 10 წელი შესრულდა მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში განხორციელებული სისხლიანი ანტიტერორისტული სპეცოპერაციიდან, რომლის დროსაც 129 მოქალაქე და 41 ჩრდილოკავკასიელი ტერორისტი დაიღუპა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, მემარცხენე ფრონტის ხელმძღვანელ სერგეი უდალცოვს, რალი დღეს ოფიციალურად წაუყენეს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. საპატიმროში მყოფმა უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ მოუწოდა უკრაინელ ამომრჩევლებს, რათა კვირას დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე უარი უთხან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მაფიოზურ მმართველობას. საქართველოში დღეიდან საქმიანობას შეუდგა რამდენიმე ახლად დანიშნული მინისტრი. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტები უცვლელი დარჩება, ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირობა სდევს, რომ ქვეყანაში შეწყდება არაკანონიერი მოსმენები. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ხელმძღვანელი ბურჯანაძე აცხადებს, რომ იგი ქართული ოცნების მთავრობის კრიტიკაზე სამთვიან მორატორიუმს აცხადებს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო, ეს მიკროფონთან იყო კობალი გლიკაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ფოლკლორული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. მემდე გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში. პირველი სიუჟეტი პოლიტოლოგიური ხასიათისაა. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჯულია განიხილავს საკითხს, რამდენად პრორუსული შეიძლება იყოს ქართული ოცნება. შემდეგ გიამბობ დისკუსიაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა ჰაინრიხ ბერლის ფონდში, სადაც ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატებმა თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს.
და სახელმწიფო იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ადამიანმა თავისი პოტენციალი გამოიყენოს.
მეათე სტუდიაში გიამბობთ ასევე ორი წიგნის გარშემო, რომლებიც მერაბ მამარდაშვილს მიეძღვნა. მათი პრეზენტაცია მერაბ მამარდაშვილის სახელობის კლუბმა მოაწყო.
მერაბმა შემოგთავაზა აზროვნების ისეთი ჰორიზონტი, რომელშიდაც ვიმყოფები ჩვენ, ეხლა ყველა ვიცნობ თუ არა მერაბს. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს მერაბი წაკითხული, მაგრამ მან სულად განსაკუთრებული საზრუნო პარადიგმები შემოიტანა ჩვენ სივრცეში.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი გიამბობთ პრაღაში ქართულ რესტორანზე, რესტორან თბილისზე.
მწვადი და ერთნაირად რო იყოს მოსული რა, ძალიან იმატარა რა დროს რა მწვადი მნაზადო რო ერთნაირად მოვიდეს უკვე, ზოგი ადრე იძება, ზოგი გვიან იძება და
ასეთია. მეათე სტუდიის შინაარსი გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. რუსულ ენოვანი ტელეარხის პიკის მუშაობის შეჩერება და სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მხარდაჭერა, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დღეებში გააქტიურებული ეს ორი საკითხი გარკვეულმა წრეებმა რუსეთის ინტერესებისა და ქართული ოცნების პრორუსულობასთან დაკავშირების ნაციონალური მოძრაობის ცნობილი ბრალდებების კონტექსტში განიხილეს. რა ხდება სინამდვილეში? რა გეგმები, რა მიდგომები, რა შეფასებები დგას ამ ორი საკითხის მიღმა? თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
20 ოქტომბერს, როცა გავრცელდა ინფორმაცია ტელეკომპანია პიკის დახურვის შესახებ, სოციალურ ქსელებში თვალის დახამხამებაში გამოჩნდნენ ისინი, ვინც ამ ყველაფრის უკან პუტინის რუსეთისთვის გაგორებული კოჭი დაინახა. აი დაიწყო ივანიშვილის მთავრობამ რუსეთის მაამებლობა. აი დაიწყეთ რუსეთის კარნახით ცხოვრება. დაახლოებით ასეთი შეფასებები გამოიკვეთა იმ დღეს მაგალითად ფეისბუქის სივრცეში და ამ შეფასებებს არაერთი თანამოაზრეც გამოუჩნდა. მათთვის აშკარა ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ერთადერთმა რუსულენოვანმა ტელეარხმა, რომელიც წინა ხელისუფლების ხელში საგანგებო მიზნებით დაარსდა და გულუხვადაც დაფინანსდა, ერთშვენიერ დღეს სრულიად ბანალური მიზეზების გამო შეწყვიტა მუშაობა. ეს ტელეკომპანია იმთავითვე განიხილებოდა მნიშვნელოვან სეგმენტად საქართველოს ახლებურ პოლიტიკაში რუსეთის ჩრდილოკავკასიელების მიმართ. ადგილობრივი რუსულენოვანი მოსახლეობის გარდა პიკის ძირითად სამიზნე აუდიტორიად სწორედ ჩრდილოკავკასია სახელდებოდა და სწორედ ამიტომ ბევრმა ანალიტიკოსმა და მათ შორის დასავლეთში ახალი ტელეარხი რუსეთისთვის გარკვეულ გამაღიზიანებელ ფაქტორად აღიქვა. გავხსენოთ მაგალითად ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ გასული წლის თებერვალში გამოქვეყნებული ანგარიში ცნობილი ამერიკელი ანალიტიკოსები კორი ველდი და სემუელ ჩარაპი საფრთხეების პრევენციის კონტექსში მიიჩნევენ, რომ პიკმა უნდა შეინარჩუნოს ფოკუსირება მთელ რეგიონზე და არ უნდა ექცეს რუსეთის გამაღიზიანებელ პროპაგანდულ მანქანად. მიზეს, რომლის გამოც 20 ოქტომბერს პიკმა მუშაობა შეაჩერა, არხის თანამშრომლები არა რუსეთის ინტერესებს, არამედ ძირითადად ფინანსურ პრობლემებს უკავშირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინის რუსეთთან ბიძინა ივანიშვილის საეჭო კავშირების შესახებ ვარაუდებს ხშირად გამოთქვამენ, პიკის გარშემოშექმნილი პრობლემები და რუსეთის ინტერესები ერთმანეთთან არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუკავშირებია. ამ მიმართულებით კომენტარს არც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი შოთა მალაშხი აკეთებს. ის უბრალოდ იხსენებს, რომ აქტიურად თანამშრომლობდა ტელეკომპანია პიკთან.
დაფინანსებაც უზრუნველყოფილი იყო, კავკასიის მიმართ პოლიტიკა გაგვაჩნდა, დეუბნებით კონკრეტულად მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩნდებოდა იმ დროს ჩვენი საპარლამენტო კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად მე ვამზადებდი 12 ფილმს და დეუბნებით ფიზიკურადაც არსებობს 5 ფილმი გამზადებული და 7 კეთდებოდა. ის იყო პრეზიდენტის ინიციატივას ვიზების მოხსნასთან დაკავშირებით და ჩერქეზების გენოციდის ცნობა და ასე შემდეგ. ეს იყო პოლიტიკა. მე ვერ გეტყვი დღევანდელი ხელისუფლება რას გააკეთებს და რამდენად უკავშირდება ეს პიკში მიმდინარე ან პირველ არხში მიმდინარე მოვლენებს.
პიკის უმუშევრად დარჩენილი დაახლოებით 400 თანამშრომელი, რომლებაც აქციები თბილისშიც გამართეს და ქუთაისშიც პარლამენტის შენობის წინ ბოლო დღეებში ხშირად სვამენ შეკითხვას, საწავიდა წლის ბოლომდე სამყოფი თანხა, რაც არხს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო. საუბარია ჯერ მარტო წელს გამოყოფილ 14 მილიონ ლარზე. შეკითხვაზე საწავიდა ფული საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია პასუხობს, რომ ფული არსადაც არ წასულა, თანხა ხელუხლებელია, მაგრამ რადგანაც შპს პიკი, ასე ვთქვათ, ცუდად მოიქცა და პროტესტის ნიშნად ეთერში უხმო საინფორმაციო გადაცემა გაუშვა, მას კონტრაქტიც ამიტომ შეუჩერდა.
არაზრუნ ჩვენი ვალდებულება არ დაგვირღვევია. მე ვყიდულობ თქვენთან კონტენტს და ამ დროს ჩემს ნაკით კონტენტში იმის მაგერ თუ გავიდეს ახალი ამბები, მე ვხედავ გარკვეულ პროტესტს. რომელიც არის დუმილის პროტესტი.
დაძაბული სიტუაციის მიუხედავად ჭანტურია მიიჩნევს, რომ პიკთან კონტრაქტის განახლება სავსებით შესაძლებელია. ტელეკომპანიის თანამშრომელთა პროტესტი ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაინტერესდნენ. 25 ოქტომბერს ქართული ოცნების არაერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ერთადერთი რუსულენოვანი არხის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია და რომ საკითხი შესწავლას საჭიროებს. თავად ბიძინა ივანიშვილი 25 ოქტომბერს მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და ჟურნალისტებს უთხრა გავერკვევითო. უფრო ნათელი იყო ივანიშვილის შეფასება მეორე სადავო საკითხთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულმა წრეებმა ასევე პუტინის რუსეთის კონტექსში განიხილეს. 16 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ სოჭის ოლიმპიადას საქართველო ბოიკოტს არ გამოუცხადებს.
ოლიმპიადის ჩატარებას მივესალმებით, საქართველო აუცილებლად მონაწილეობა უნდა მიიღოს, ჩვენ ჩვენი მხრიდან როგორც მეზობელი ყველაფერს გავაკეთებს, რომ პირიქით, რომ ეს ოლიმპიადა აუცილებლად მშვიდობიანად და ყოველგვარი ექსცესების გარეშე ჩატარდეს.
საგულისხმოა, რომ 16 ოქტომბერს იმ დროისთვის ჯერ ისევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბიძინა ივანიშვილს სოჭის ოლიმპიადას საკუთარი ნებით არ გახსენებია. მან მოსაზრება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც კითხეს თუ რას ფიქრობდა ის გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებულ ვერსიაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსკოვს არწმუნებენ, ივანიშვილი ამერიკული პროექტია და სოჭის ოლიმპიადის ჩაშლას გეგმავსო. 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადასთან მიმართებით კვლავაც მკვეთრად უარყოფითია საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების დამოკიდებულება. ოკუპაციის პრობლემის გარდა პრობლემა ხშირად რჩება ჩერქეზების გენოციდის საკითხი. გავახსენოთ, რომ ჩერქეზების გენოციდი საქართველოს შარშან აღიარა.
ქართლის ყველა მუხლი, რასაც ოლიმპიური მოძრაობა ეყრდნობა, ყველა დარღვეულია. ამასთან ერთად გააქვთ ინერტული მასალები ოკუპირებული ტერიტორიიდან, გარდა იმისა, რომ ეს არის გაეროს კონვენციის დარღვევა, ხო, ეს არის ოლიმპიური ქარტის დარღვევაც.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი შოთა მალაშხია ჩვენთან საუბრისას კიდევ ერთხელ იხსენებს ტელეკომპანია პიკთან თანამშრომლობის დროს მომზადებულ დოკუმენტურ ფილმებს და ამბობს, რომ ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც ოთხენაზია უკვე გახმოვანებული, სწორედ ოლიმპიადების ჩაშლის მაგალითებს მოიცავს და აჩვენებს, თუ როგორ უპირისპირდება საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოროტებას სპორტის დიადი ინტერესების მიუხედავად. თუმცა თბილის ყოველთვის ასეთი პოზიცია არ ეკავა. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებით რუსეთს საქართველოს ურთიერთობა გაცილებით უფრო ადრე დაიძაბა, 2007 წელს, როცა რუსეთს ზამთრის ოლიმპიადის ქალაქ სოჩი ჩატარების ნება დართეს, თბილისი ასეთ გადაწყვეტილებას მიესალმა. როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა 2011 წლის თებერვალში ტელეკომპანია პიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ღიად და დიდი ენთუზიაზმით დაუჭირა მხარი სოჩში 2014 წელს ოლიმპიური თამაშების ჩატარებას, რადგანაც მიიჩნია, რომ ეს დაგვეხმარებოდა თავიდან აგვეცილებინა ის უარყოფითი ტენდენციები, რაც იმ დროს აფხაზეთთან მიმართებით შეინიშნებოდა. უნდა ითქვას, რომ თავად მიხეილ სააკაშვილი არასოდეს გამოსულა სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირების მოწოდებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ამბობ დისკუსიაზე, რომელიც 24 ოქტომბერს გაიმართა თბილისში, ჰაინრიხ ბერლის ფონდში. მომავალ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა ახალი სახალხო დამცველი უნდა დაამტკიცოს. ომბუდსმენის სავარაუდო კანდიდატებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. მის შესახებ კი ამბობთ მისი მოდერატორი, ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია.
ადამიანის უფლებების პრიორიტეტი, სახალხო დამცველის როლი და მისია, საზოგადოებრივი მოლოდინები და შესაძლებლობები ცვლილებებისათვის. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ბეოლის ფონდში მობზანებული საზოგადოების ნაწილმა გაიგო, როგორც ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატების გადამწყვეტი ბრძოლა ამ თანამდებობაზე დამტკიცების წინ. თუმცა ერთი კანდიდატი, მიუხედავად თავდაპირველი თანხმობისა, დისკუსიაზე არ მოვიდა. ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მას თითქმის ნახევარი საათი ელოდა ხალხი, რომელსაც თავის მხრივ აინტერესებდა, რა არის პრიორიტეტი კანდიდატებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. და არამარტო ომბუდსმენობის კანდიდატებისთვის. საინტერესო იყო თავად დამსწრე საზოგადოება რას ფიქრობდა ამ საკითხებზე. ხომ ფაქტია, რომ საქართველოში ბევრს გონია, რომ სახალხო დამცველმა მხოლოდ პატიმრების უფლებები უნდა დაიცვას. აქ ბეოლის ფონდში გაგვახსენეს, რომ ომბუდსმენის მისიაა დაიცვას უსახლკაროონი, დევნილები, ძალადობის სხვერპლი ქალები და ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, უმცირესობები. გაწვდება თუ არა ამდენს ახალი ომბუდსმენი, როგორ დაიცავს ყველას უფლებას, ეს კითხვა არაერთხელ დაისვა დისკუსიის დროს. ომბუდსმენობის კანდიდატმა, იურისტმა თამარ გურჩიანმა გაგვახსენა, რომ სახალხო დამცველის აპარატში სპეციალისტები მუშაობენ და მომავალში მაქსიმალურად შესაძლებელი უნდა გახდეს ყველას უფლებების დაცვა ერთნაირად პრიორიტეტების გარეშე.
ადამიანის სიცოცხლე, თანასწორობა და თავისუფლება და მისი სწრაფვა ბედნიერებისკენ არის საერთოდ საზრისი სახელმწიფოსი. მე პირადად ვიღავი 11 წლის, როცა საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. და ამ დამოუკიდებლობის 21 წლის მანძილზე მე არასდროს მინახავს ადამიანი პოლიტიკური იდეოლოგიის ცენტრში და ღირებულებათა სისტემის ცენტრში. და მე არასდროს მომისმენი არავისგან, რომ ადამიანს აქვს უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისკენ. და სახელმწიფო იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ადამიანმა თავისი პოტენციალი გამოიყენოს. და ჩვენს ქვეყანაში გასაგები მიზეზების გამო ხდებოდა, ხო ეს? ჩვენ წინაშე ყოველთვის იდგა დილემა თავისუფლებისა და უსაფრთხოებისა და ეს დილემა ყოველთვის უსაფრთხოების სასარგებლოდ წყდებოდა.
გამოდის, რომ სახალხო დამცველის როლი მარტივი ასახსნელია, თუმცა შესასრულებლად ურთულესი. მან ქვეყნის ყველა მოქალაქის ბედნიერებისთვის და თავისუფლებისთვის უნდა იბრძოლოს. ამ ბრძოლაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების იდეას არ უნდა უღალატოს. მაშინაც კი, როცა ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენა წინააღმდეგობებს უქმნის. სიძულვილის ენაზე ბევრის ფონჩი ბევრი ისაუბრეს. ლია მუხაშავრიამ სიძულვილის ენაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ სიამოვნებით მოიხმობდა ამ პრობლემის გადასაჭრელად ეკლესიას, რამაც ცოტა აახმაურა დარბაზი. საერთოდ დარბაზი იმ დღეს ძალიან ხმაურობდა. ომბუდსმენობის კიდევ ერთ კანდიდატს, გელა ნიკოლაიშვილს, მაგალითად, გაუხსენეს ინტერვიუ გაზეთ ასავალ და სავალში. ციტატა ამ ინტერვიუდან: თუნდაც ჰომოსექსუალი ან იეღოველი თავის იდეებს თუ ძალით ახვევს ვინმეს ან ოჯახში უვარდება, მოქალაქეს სრული იურიდიული უფლება აქვს ხელისკვრით მოიშოროს და ამის გამო ის კანონმა არ უნდა გაამტყუნოს. თუმცა გუშინდელ დღეზე და გუშინ მიცემულ ინტერვიუზე არ უმსჯელიათ მხოლოდ. ომბუდსმენობის კანდიდატები საუბრობდნენ დღევანდელ დღეზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს განსაკუთრებით გამწვავდა არჩევნების შემდეგ. მაგალითად, პატიმრების განთავისუფლების წესზე. იმაზე, რომ როგორც დისკუსიის დროს აღინიშნა, ადამიანებს ზარებით აპატიმრებდნენ და ახლა ზარებით ანთავისუფლებენ. გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, დღეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რაოდენ გაუარეს და ქვეყანაში მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
ბოლო წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა გაუარეს საქართველოში და თუ შევადარებთ ჩვენ ზოგიერთ შემთხვევაში აღარებენ ხოლმე აი ჩვენ შევარდნათის პერიოდთან შედარებით ეს გავდავდგით, ეს გადავდგით წინ და ნაბიჯები და ბევრს იქიდან გამომდინარე შევარდნაძის ხელისუფლების მიმართ არავის არ ნოსტალგია, რა თქმა უნდა, და დადებითად იმ ხელისუფლებას არავინ არ ახასიათებს. უნდა ვაღიაროთ, რომ ადამიანის უფლება დაცვის კუთხით, სამოქალაქო თავისუფლებების კუთხით, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეგავ საზოგადოებაზე ზეგავლების თვალსაზრისით გაცილებით უფრო მეტი საშუალება იყო ამის შევარდნაძის დროს, მედიის თავისუფლება იქნება ეს სხვა, ვიდრე ამ ბოლო წლებში.
გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ციხეში ფაქტურად რეჟიმი დღეს არ არსებობს. იმდენი ჰაერი მიაწოდეს ამ უჟანგბადობაში, რომ მეორე უკიდურესობა მივიღეთო. სახალხო დამცველს პირველ ეტაპზე ძალიან გაუჭირდება კიდეც მდგომარეობაში გარკვევა, თუმცა ამაში მას საზოგადოება უნდა დაეხმაროს. სახალხო დამცველის კანდიდატურის დასახელება ხომ ძალიან ხმაურიანად ხდება, რაც იმის იმედს სტოვებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ნელ-ნელა აქტიური ხდება საქართველოში, ან როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ აღნიშნა დისკუსიის დროს:
არავინ არ მოველოდით, მინდა გითხრათ ჩემი ჩართულით, რომ აი ეს სამოქალაქო სექტორი დაასახელებდა კანდიდატებს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე და იქნებოდა ასეთი ცხოველი ინტერესი მისი განხილვის პროცესში, და მე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, ჩემთვის როგორ დამთავრდება ეს კამპანია, ეს არის ძალიან დიდი მონაპოვარი. მე ვხუმრობ, რომ ჯინი ბოთლიდან ამოსულია, დემოკრატიის ჯინი, და მას ბოთლში ვეღარავინ ვეღარ ჩააბრუნებს.
გიორგი გვახარია გვეამბობდა 24 ოქტომბერს თბილისში ჰაერეხ ბევრის ფონდში გამართული დისკუსიის შესახებ. მასში ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატები მონაწილეობდნენ. დასრულდა რეპორტაჟი იურისტ ლია მუხაშავრიას ხმით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება სიუჟეტით, რომელშიც საუბარი გვექნება ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე. გასულ კვირაში მოხდა ეს კავკასიის საზოგადოებრივი სტრატეგიათა ინსტიტუტთან არსებულმა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის კლუბმა. მამარდაშვილის შესახებ ორი ახალი წიგნის პრეზენტაცია მოაწყო. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ორი კრებული გამოიცა: შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთან, რომელიც ალექსანდრე პიატიგორსკის, ზაზა ფირალიშვილის და სალომე ზურაბიშვილის წერილებს მოიცავს მამარდაშვილის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე, და მეორე ახალი იდენტობები ძიებანი კრებული, რომელმაც გააერთიანა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მაგისტრანტების, დოქტორანტების და მათი პედაგოგების ნაშრომები თანამედროვე კულტურის სხვადასხვა სფეროების ტრანსფორმაციებზე. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ორი წლის განმავლობაში მქონდა საშუალება მერაბ მამარდაშვილს შევხვედროდი მის ლექციებზე. ახლა რომ ვიხსენებ, მთავარი ამ დროს იყო არა ის, თუ რას გვეუბნებოდა იგი, თუმცა ცხადია, ესეც ძალზე მნიშვნელოვანია. არამედ ის ახალი ცა და ახალი მიწა, რომელსაც იგი მთავაზობდა. ნუ გავიგებთ ამ ახალს მარტო ოდენ რაიმე პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მნიშვნელობით. მთავარი სხვა რამ იყო. მისი საშუალებით ჩემივე საკუთარი ახალი პერსპექტივები თავისუფლდებოდა, რომლებშიც იდუმალად ხვდებოდით ერთმანეთს. მაშინ, როდესაც იგი ჩემი, როგორც მსმენელის და მე მისი, როგორც მეტყველის მეშვეობით, ახალ აზრობრივ პერსპექტივაში ვიწყებდით არსებობას. ეს არის უცნაური ინტელექტუალური ბედნიერების განცდა, რომლის მსგავსიც სხვა დროს მხოლოდ ჩემი საყვარელი ავტორების კითხვისას განმიცდია.
წერს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი შესავალ სიტყვაში წიგნისა, რომელიც მერაბ მამარდაშვილის შესახებ რამდენიმე წერილს აერთიანებს და მას ჰქვია შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთან. ამ წიგნის გამოსვლაც გვეუბნება ზაზა ფირალიშვილი ჩვენ სულიერებაში არსებული კონკრეტული მოვლენების ხელახლა ამოტივტივების გახსენების მცდელობაა.
პერიოდულად აქტუალური უნდა გახადო. არა იმაზე, თუ ჩვენ მისგან ვიღებთ რაღაცა მზამზარეულ ფორმულებს ამა თუ იმ ისტორიული სიტუაციისათვის, არამედ იმ უმნიშვნელოვანეს რაღაცისათვის, რაც მერაბმა დატოვა და რაც დატოვა თქვა რამდენიმე ქართულმა მეოცე საუკუნეში. მათ შექმნეს აზროვნების ახალი სივრცე. აი კონკრეტულად მერაბმა შემოგთავაზა აზროვნების ისეთი ჰორიზონტი, რომელშიდაც ვიმყოფებით ჩვენ. ყველა ვიცნობ თუ არა მერაბს. შეიძლება საერთოდ ქონდეს მერაბი წაკითხული, მაგრამ მან სულიად განსაკუთრებული საზრუნო პარადიგმები შემოიტანა ჩვენ სივრცეში, სულიად სხვა სტრუქტურულობა მისცა ჩვენი აზროვნების ისტორიას ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში.
ფილოსოფოსი სესილი ძებნიაური, რომელიც გახლავთ რედაქტორი წიგნებისა შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთა და ახალი იდენტობები ძიებანი, ამბობს, რომ ამ ორი წიგნის ერთად გამოცემა შემთხვევით არ მომხდარა. ეს იყო მესიჯი საზოგადოებისადმი, რომ თანამედროვე ეპოქაში ნებისმიერი ახალი ძიება საკუთარ მემკვიდრეობაში ჩაღრმავების გზით უნდა ხდებოდეს. წიგნების პრეზენტაციას, რომელიც 19 ოქტომბერს საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიმართა, სიმბოლურად სათაურიც ასეთი ჰქონდა: ძველი მეტაფორები და ახალი დრო. სესილი ძებნიაური გვიხსნის, რომ მერაბ მამარდაშვილი იყო ის ენერგეტიკული ცენტრი, საყრდენი წერტილი რამდენიმე თაობისათვის, რომელმაც აბსოლუტურად განსხვავებული ორი კონიუნქტურის საბჭოთა და ეროვნულ განმათავისუფლებელის მიჯნებზე თავისუფალი აზროვნების სივრცე შექმნა.
მეოცე საუკუნის ბოლოდან და დღესაც ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით რაღაცა მუდმივად ორი დაპირისპირებული ძალა კონიუნქტურის მიჯნაზე. ეს არ ჩათვალოთ, რომ რაიმე ძალას გულისხმობ. ანუ ჩვენ მუდმივად გვაქვს შფოთის სიტუაცია, მუდმივად გვაქვს არჩევანი გასაკეთებელი და რაც მთავარია, ჩვენ ვართ გამოწვევის წინაშე, რომ აი ამ ერთიან გლობალურ სივრცეში, თანამედროვე სამყაროში ვიყოთ ჩართულები, ანუ მობილურები, კარგად გავიგოთ ყველა გარდაქმნა, მაგრამ იმავდროულად ვიყოთ იდენტური საკუთარ ღირებულებებთან, საკუთარ კულტურულ სივრცესთან. აი ამ თვალსაზრისით მამარდაშვილი არის ამაზე საუკეთესო მაგალითი.
ახალი იდენტობები, როგორც თავშიც გითხარით, მამარდაშვილის კლუბში წაკითხული მოხსენებების კრებულია: სოციალური უთანასწორობა და განათლება, ტელევიზია და საქართველო, თანამედროვე ეპოქა და კულტურის ტრანსვერსიები, მხატვრული კრიტიკა პოსტინდუსტრიულ კულტურაში და ასე შემდეგ. მხოლოდ რამდენიმე სათაური ჩამოთვალეთ. უფრო მეტ სამ კრებულში წაიკითხავთ. სესილი ძებნიაური ამბობს, რომ ევროპულ ოჯახში ყოფნის მოსურნე საქართველოს სწორედ ამ და სხვა სფეროებში არსებული გამოწვევები აქვს დასაძლევი.
თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ევროპულ ოჯახში ჩართული, ვიყოთ საერთო გლობალურ სივრცეში ჩართული, ანუ უნდა ვიცოდეთ ერთიანად გავიაზროთ, როგორ ვიმოქმედოთ საგანმანათლებლო სივრცეში, სამართლებრივ სივრცეში, მეცნიერულ დისკურსში, აიქ არის სტატია უნივერსიტეტზე, რა შეიძლება იყოს ჩვენი საყრდენები, ისე რომ არ ვიყოთ, ვთქვა, ნაჭუჭში ჩაკეტილი და ვიყოთ ჩართული ამ ერთიან მოძრაობაში, რასაც ქვია ქვეყნის განვითარება. და რაც მთავარია, ეს აიგოს იმ თავისუფლების, თავისუფალი აზროვნების ღერძზე, რომლის მაგალითსაც ჩვენ გვაძლევს მამარდაშვილი.
მთავარი არ არის რა მოხდება ქვეყნის პოლიტიკაში, როგორი იქნება ახალი პოლიტიკური სპექტრი. მთავარია, როგორია იმ ქვეყნის საზოგადოება, რას ფიქრობს ქვეყნის ინტელექტუალური ნაწილი, რომელსაც სურს გაარკვიოს, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე. ასე დაიწყო თავისი გამოსვლა სამხატვრო აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის წარმომადგენელმა ლიკა ანთელავამ და გაიხსენა, თუ როგორ უანგაროდ მუშაობდა ჯგუფი ამ მოხსენებების მომზადებაზე, რომელთა საუკეთესო ნაწილი წიგნშიც მოხდა.
ჩვენი ქვეყნისთვის ალბათ მართლაც უმნიშვნელოვანესია გავიგოთ სადა ვართ, ვინა ვართ. დიახ, ეს სიტყვა იდენტობები შემთხვევითი არ არის. ჩვენ ჭირდება პასუხები იმაზე, რას ნიშნავს საქართველო, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. ამაში გარკვევა შეუძლებელია იმის ცოდნის გარეშე, რა არის დასავლეთი.
ხოლო იცნობდე მერაბ მამარდაშვილის ფილოსოფიას, აზროვნებას, ნიშნავს და ადგე გზას, რომელიც ამ კითხვებზე პასუხებს გაპოვნინებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს თავის საღვიურო ჩანაწერებს დაკითხავთ ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი. ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. მასში ახლა პრაღაზე გიამბობ, მაგრამ პრაღაზე არა ზოგადად, არამედ მის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გემრიელ კუთხეზე, რესტორან თბილისზე, რომელიც უკვე საკმაო ხანია მოქმედებს და რომელსაც ჩვენ რედაქციის სტაჟიორები სალომე მოდებაძე და ლალი ცერცვაძე ეწვივნენ.
წარმოიდგინეთ, ხართ შუაგულ პრაღაში, ირგვლივ ადგილობრივზე მეტი ტურისტი ხვდებათ, გესმით უამრავი ენა სხვადასხვა აქცენტით, მაგრამ არც ერთი სიტყვა ქართულად. და უცებ ცენტრალურ ქუჩაზე პრაღის მუზეუმის წინ ჩნდება წარწერა თბილისი.
გასაკვირველია გზას ბანერზე მითითებული მიმართულებით ვაგრძელებთ და აი სად ხვდებით. რესტორანი თბილისი პრაღის სასახლისკენ მიმავალ გზაზე, ვიწრო ქუჩაზე მდებარეობს. ინტერიერი ევროპულია, მაგრამ ქართული ორნამენტები, სუფრული სიმღერები და ხაჭაპურის სურნელი თავს საქართველოში გაგრძნობინებს. ამიტომ მოელი, რომ შესვლისას ქართული გამარჯვებით შეგეგებებიან, თუმცა მიმტანები რუსულად საუბრობენ. აქაურობასაც ყველაზე ხშირად სწორედ ქართულ სამზარეულოს მონატრებული რუსები სტუმრობენ.
აინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომელი არის ნაციონალური ეს. ანუ შესაბამისად ვურჩევთ აი ოფიციანტ ხაჭაპური და ვასწავლეთ ასევე როგორ უნდა მიირთვან ეს ველაფერი. რა რასთან, აი ხინკალი რო ხელით უნდა მიირთვან და ნუ აი ძალიან ეს სიამოვნებს ყველანაირად.
ეს შოთა ჟორჟოლიანი იყო რესტორნის მენეჯერი. იგი თავადაც აღნიშნავს, რომ აქ ფასები მაღალია. რესტორანი გათვლილია საშუალოზე მაღალ ფენაზე. თუმცა შეღავათები იგეგმება იმ ქართველი სტუდენტებისთვის, რომლებიც პრაღაში სწავლობენ და სიძურის გამო თბილისში მისვლას ვერ ახერხებენ.
რესტორანში ყველაფერს ქართული რეცეპტით ქართველი მზარეულები ამზადებენ. სტუმრებს შეუძლიათ მომზადების პროცესს თავად დააკვირდნენ. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მწვადის შეწვა. გიორგი ჯაჭლიანს მწვადის ასორტის მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს.
ვაადვილებთ ჩემს მუშაობას და როგორ უნდა შევწოთ, როგორ უნდა იყოს გემრიელი, როგორ უნდა იყოს აი კარგად შემწვარი, არ უნდა იყოს გარეთან დამწვარი მწვადი და ერთნაირად რო იყოს მოსული რა, რომ ძალიან იმატარა. რა დროს რა მწვადი უნდა დადო, ერთნაირად მოვიდეს უკვე, ზოგი ადრე იწვება, ზოგი გვიან იწვება და ეს ერთნაირად რო გავიდეს უფრაზე.
პატარა სამზარეულო ქვედა სართულზეა განთავსებული და მთავარი დარბაზისგან განსხვავებით აქ ყველაფერი ქართულია. კედლის თაროებზე გამჭვირვალე კოლოფებით ქართული სანელებლები აწყვია. ხინკალსაც ხელით ახვევენ, პურიც იქვე ცხვება და მზადდება ნიქუზიანი ბადრიჯანი.
Ну, сейчас чурчели ирецхება. Да карту санзареулоში, ეგ არ არსეოს, იმიტომ რომ ქიმიკატებს შეიცავს. ეგ დაგავდირა რომ ყველაფერი ნატურალურია, ხელით ირეცხება ყველა ჯურჩელი.
სამზარეულოდან სწორედ ლიანა ლურსმანაშვილთან ვინაცვლებთ. ის 5 წელია ჩეხეთში ცხოვრობს. გაიცად სამშობლოში დაბრუნებას გეკმავს. მანამდე კი პრაღის თბილისში მუშაობით ოჯახს არჩენს ნამდვილ თბილისში.
ქართული გარემო, ქართული სულია, ქართული ორიენტირი. ესეც რო არ იყოს შეიძლება შეიძლება. ძალიან ლამაზი გარემო.
უნიკალური არქიტექტურის გამო შენობის სარდაფი UNESCO-ს მეთვალყურეობის ქვეშაა. მალე აქ მარანი გაიხსნება და ღვინის შერჩევაში სტუმრებს ქართველი სომალია დაეხმარება. ქართველი სტუდენტი, ეთნიკურად სომეხი ალბერტ ბაზიანი, პრაღაში პრაქტიკას გადის. რესტორან თბილის დღეს პირველად ეწვია.
ძალიან მომეწონა რესტორან თბილისში. ძალიან გემრიელი კერძებია, ძალიან მეგობრული პერსონალი და საერთოდაც, რამდენიმე წუთით თავი საქართველოში ვიგრძელი.
სტუმრები აქ ძირთადად ქართველი მეგობრების რჩევით მოდიან. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც თბილისს ჩვენსავით სარეკლამო ბანერით მიაგნო.
ჩვენ აქ შემოვედით ტურისტები, რაც ისრაელიდან ჩამოსულები და შეხვდებით რა გამონახეთ ქალაქში და შემოვიარეთ. იმ რაც მიერთეთ და აი ამ ხალხებს
ჩამოსულები. ბოლო დროს რესტორანმა კერძების სახლში მიტანის სერვისი ამუშავა. ასე რომ პრაღის ქუჩებში მოტოციკლეტიან ბიჭს პიცა კი არა, შესაძლოა სულაც ცხელი ხინკალი გადაგქონდეს. თბილისიდან გამოსულ ერთხანს გიკვირს კიდეც, რომ გარეთ პრაღა ხვდება თავისი ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩებითა და მულტიეთნიკური ტურიზმით.
მან მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის სტაჟიორებმა სალომე მოდებაძემ და ლალი ცერცვაძე მოამზადეს. ისინი პრაღაში რესტორან თბილის სტუმრობდნენ. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.